9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dačić i Tači ponovo za istim stolom u Briselu. Glavne teme, izbori i zajednica srpskih opština. Minimalna zarada u Srbiji manja nego u Kini. Danas u Budvi prva parada ponosa u Crnoj Gori. Od 13.30 naši vaterpolisti igraju protiv Mađarske na svetskom prvenstvu u Barseloni. Fudbaleri Partizana večeras u revanš utakmici kvalifikacije za Ligu šampiona dočekuju jermenski Širak. U Nišu 19, Kragujevcu 20 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 24 stepena. Počinje vreli talas u Srbiji, danas do 34 stepena.
Najvažnijim vestima dodajemo informaciju da je u toku akcija hapšenja 11 osoba iz Despotovca osumnjičenih za zloupotrebu položaja, saznaje RTS. Među privedenima su i bivši vlasnik specijalne bolnice Branislav Trifunović i nekadašnji načelnik opštinske uprave u tom mestu Svetislav Avramović. Sumnjiče se da su oštetili budžet Srbije za oko 40 miliona dinara. Detaljnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama.
A evo i ostalih vesti. U okviru implementacije briselskog sporazuma za istim stolom tokom prepodneva ponovo će se naći premijer Ivica Dačić i Hašim Tači. I ovi pregovori održat će se uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. U Briselu će osim premijera biti i vicepremijer Aleksandar Vučić. Biće reči o pravosuđu, policiji, telekomunikacijama i energetici. Iz Brisela dopisnik BT Dragan Blagojević.
To bi trebalo za bitno utre put stvaranju zajednice srpskih opština, zašto je od presudne važnosti bilo usvajanje zakona o amnestiji u parlamentu u Prištini. Takođe je suštinski bitno da se nađe rješenje za izlazak kosovskih Srba na opštinske izbore u novembru, imajući u vidu da mnogi politički i opštinski čelnici kosovskih Srba za sad odbijaju da izađu na te izbore u sklopu prištinskog izbornog sistema. Iako bi sporazumom Beograd-Priština na tim izborima izabrani opštinski čelnici trebalo da formiraju zajednicu srpskih opština. Srpski premijer Dačić je posle runde pregovora s Tačijem 8. jula izjavio da je ostvaren određeni napredak oko pitanja telekomunikacija i energetike. Dačić je međutim upozorio da je bilo neprihvatljivih pokušaja da se kroz zahteve da se koriste kosovske lične karte i da se svi upisuju u knjigu kosovskih državljana nameću i statusna rešenja. To je veoma važno za učešće na izborima i uključivanje kosovskih Srba u pravosudni i policijski sistem, predočio je srpski premijer.
A po povratku premijera i vicepremijera u Beograd nastavit će se i pregovori o rekonstrukciji vlade. Za sutra je najavljen prvi zvanični trojni sastanak lidera vladajuće koalicije. Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić trebalo bi da odluče hoće li biti rekonstrukcije, da li će u novoj vladi ostati ministri iz URS-a ili će se otvoriti vrata za vanredne parlamentarne izbore. O svojim ministrima naprednjaci i socijalisti odlučivaće u petak, dok u URS-u za naredne dane najavljuju sednicu predsjedništva.
Ministarka iz redova naprednjaka Zorana Mihajlović izjavila je da je očekivala temeljno i sveobuhvatno ocjenjivanje rada svih sektora u vladi. Za nju je princip svi ili niko, bez analize učinka rada i realnog sagledavanja mogućnosti, neočekivano ponašanje. Ako su oblast ekonomije i privrednog rasta i financijska stabilnost prioritet vlade za naredni period, očekivala sam pošteno ukazivanje na probleme kako bi su rekonstrukciji pronašli najbolji način za rešavanje problema, navela je Mihajlovićeva za politiku komentarišući svoje nepoverenje u koalicione partnere iz Ujedinjenih regiona.
I dok se vlada ne dogovori i počne da radi na poboljšanju našeg standarda, ostaje nam da živimo sa onim što trenutno imamo. Sa prosečnom platom građanin Srbije svrstan je u grupu imućnih. Nema prava ni na kakve povlastice, iako sa 41.821 dinarom mesečno ne može da podmiri ni najosnovnije troškove ishrane i sve veće račune za komunalije. Oni kojima na račun svakog meseca legne prosečna zarada, međutim plaćaju vrtić, opremu za bebe, info, stan, struju i sve ostale obaveze pod istim uslovima kao i oni koji zarađuju i po pet puta više. Medicinske sestre, vaspitačice, zaposleni u javnim preduzećima svrstani su tako u isti koš sa menadžerima, direktorima i vlasnicima privatnih firmi.
Minimalna zarada u Srbiji u ovom trenutku manja je čak i od minimalca u Kini, zemlji koja je inače poznata po najjeftinijoj radnoj snazi na svetu. I dok po zakonu srpski radnik mora biti plaćen najmanje 188 evra mesečno, u Kini je najmanja mesečna plata 200 evra.
A u narednim minutima govorimo o otkupu pšenice. Već tri radna dana traje otkup ove žitarice preko produktne berze u Novom Sadu. Planirano je da država otkupi skoro 60.000 tona po ceni od 20 dinara po kilogramu. Na telefonskoj vezi je Žarko Galetin, direktor produktne berze. Gospodine Galetin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako protiče otkup? Jeste li pri kraju možda?
Protiče u atmosferi velikog interesa poljoprivrednih proizvođača da apliciraju svoje zahteve za prodaju. I mi se posle tri radna dana trgovanja na produktnoj berzi nalazimo praktično pred na samom kraju otkupa. Međutim, s obzirom da je u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije raspored otkupa rađen praktično po kriterijumu pripadnosti određenih kvota po pojedinim regionima, odnosno okruzima u Republici Srbije, imamo situaciju, recimo, da je u 11 okruga su popunjene kvote i to u velikoj meri čak i prebačene količine preko određenih kvota. U 9 okruga još ima nešto prostora za prodaju, dok se u 5 okruga, i to uglavnom iz delova južne Srbije, nije pojavio praktično nijedan zahtev za prodaju. Podneto je zahteva za prodaju 46.700 tona, što znači da je ostaje negde oko 12.800 tona pšenice za prodaju, dakle tek negde oko 20% pšenice još nije prodato.
I kada poljoprivrednici mogu da očekuju da će dobiti svoj novac za tu pšenicu?
U skladu sa zaključkom Vlade, Republička direkcija je u obavezi da 15 dana po dostavljenu kompletne dokumentacije, dakle kada se roba lageruje u skladišta ovlašćenih skladištara i kada se donese kompletna dokumentacija koja je prateća uz sve to, direkcija obavezi, dakle, u roku od 15 dana da izvrši isplatu robe, a na osnovu nekih iskustava iz prethodnih godina taj rok obično bude i kraći, dakle to je maksimalan rok i ja mislim da sa te strane do sada prethodnih godina nikada nije bilo problema i ne vidim razlog da i ove godine to ne bude sve u najboljem redu.
I za kraj, kako je uopšte stanje na berzi, kolika je potražnja za pšenicom ove godine, koju ona cenu dostiže na berzi?
Na berzi je pšenica postala posljednjih nedelja najprisutnija roba u trgovanju, dakle preuzela je neki primat od kukuruza koji je tradicionalno najprisutnija berzanska roba. Razlog je vrlo jednostavan, pritisak ponude u periodu žetve i neposredno posle žetve je izuzetno veliki, s obzirom da ćemo imati posle 1991. najveći ukupan rod pšenice koji će iznositi po nekim procenama i 3 miliona tona, dakle to se osjeća na tržištu. Cena se trenutno kreće negde na nivou između 16 i 16,5 dinara po kilogramu bez PDV-a ili, ajde da kažemo, nešto preko oko 17,30, 17,40 dinara po kilogramu sa PDV-om.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama na uključenju Vesti u 9.
Prijetno.
Prijetno, naš sagovornik bio je Žarko Galetin, direktor produktne berze u Novom Sadu.
9:08. Posle više meseci u Kliniku za očne bolesti Kliničkog centra Srbije stigla su sočiva za operacije katarakte. U međuvremenu liste čekanja za operacije katarakte povećane su za gotovo 10.000 pacijenata, pa sada tu operaciju čeka više od 25.500 pacijenata. Miloš Jovanović, direktor očne klinike, kaže da samo na toj klinici operaciju čeka 5.000 ljudi.
Tih 5.000, znači, pacijenata se nalaze na spisku za do kraja ove godine, pa boga mi i za čitavu, znači, sljedeću godinu, 2014. godine, jer to treba, znači, sve uraditi. A s druge strane, samo operacija ne podrazumijeva samo akt operacije, nego treba, znači, i priprema, pa onda pacijent treba da leži, pa sve to, čitavi taj proces nije baš tako kratak od 15 minuta, traje to i znatno duže. Prvih nekoliko mjeseci, znači, ove godine, mi nismo bili u mogućnosti da radimo te operacije punim kapacitetom i zato se popriličan broj pacijenata koji su već bili zakazani ponovo odlagan i nagomilao, tako da moramo i one već pacijente koji su ranije bili zakazani pa odlagani, da stignemo da uradimo, pa ćemo raditi i pre i posle podne, znači koliko to bude u mogućnosti.
U Pančevu, Novom Sadu, u kliničkom centru Zvezdara, već se popunjavaju termini za 2016. a u Čačku za 2017. godinu. Pacijenti koji ne žele da najmanje godinu dana, a često i po 2-3 izgube na listama čekanja, kod privatnika plaćaju operaciju katarakte od 1.000 do 1.500 evra po oku.
A zbog birokratije, hiljade pacijenata u Srbiji ne mogu da se operišu jer u svim zdravstvenim ustanovama u zemlji nema stentova. U kliničkom centru Srbije operišu se samo hitni slučajevi, potvrdio je Miljko Ristić, direktor te ustanove.
Činjenica je da je broj stentova, odnosno količine koju mi raspolažemo, drastično smanjena, tako da ta količina stentova ostavljena isključivo za hitne slučaje. Taj hitan pacijent neće biti vraćen ili upućen možda u neku drugu ustanovu da se leči na neki drugi način. Otprilike oko 150 pacijenata odložili, koji su imali ranije zakazanu proceduru prijema i predviđenu proceduru ugradnje tih stentova. Znači, to su hronični slučajevi, pomeranje termina ugradnje stentova koji njih neće im remetiti zdravlje po proceni lekara.
Slična situacija je u kliničkim centrima u Nišu i Kragujevcu. Uzrok nestašice stentova je administrativni problem zbog kojeg je kasnila njihova nabavka. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje preko kojeg se obavlja nabavka kažu da će potpisivanje ugovora početi sledeće sedmice.
Slušate vesti u 9. Za podne je u Budvi najavljena prva parada ponosa u Crnoj Gori. Iz policije kažu da će preduzeti sve da manifestacija protekne bezbedno. Tenzije su ipak pojačene. Tako su u Budvi osvanule čitulje sa imenom predsjednika LGBT foruma Progres Zdravka Cimbaljevića, organizatora povorke. Pretnje stižu i od navijača, dok je u centru crnogorskog turizma organizovano potpisivanje peticije protiv održavanja povorke ponosa. Ugostitelji budvanskih lokala sinoć su oko pola jedan u znak protesta isključili muziku u svojim objektima. Crnogorska vlada podržava Pride i očekuje da će poslati poruku da je Crna Gora društvo u kome se poštuju ljudska prava.
Iz Crne Gore idemo u Sloveniju, gde je danas ističe trogodišnji rok za stanovnike izbrisane iz knjige državljana da podnesu molbu za regulisanje svog statusa. Slovenija je, da podsjetimo, vreme svog osamostaljivanja 90. godina iz registra građana izbrisala više od 25.000 ljudi koji su tu ime izgubili sva građanska prava. Po evidenciji na koju se poziva tamošnja štampa, još nije regulisan status 15.000 ljudi. Pravo na odštetu imaće lica izbrisana iz registra stalnog stanovništva koje ima regularnu dozvolu za trajni boravak ili državljanstvo Slovenije.
Nekoliko stotina demonstranata od sinoć blokira ulaz u zgradu bugarskog parlamenta. U sukobima sa policijom ima povređenih. Više od 100 poslanika, ministara i novinara tek jutro su uspjeli da napuste zgradu sobranja. Pripremio Srđan Savić.
U sukobima u centru Sofije lakše je povređeno 7 demonstranata i 2 policajca, javio je državni radio. Uzvikujući mafija i ostavka, protivnici vlade koju vode socijalisti sprečavali su tokom noći poslanike da autobusom napuste parlament, gde su razgovarali o rebalansu budžeta. Interventna policija je rano jutros razbila blokadu i formirala kordon koji je sprečio pristup zgradi sobranja. Bugarski predsjednik Rosen Plevnelijev apelovao je na smirivanje situacije i izbjegavanje provokacija. Postavljanje kontroverznog medijskog magnata Deljana Pejevskog na čelo Nacionalne bezbednostne agencije razgnevilo je javnost i dovelo do protesta koji se od 14. juna svakodnevno organizuju u centru Sofije.
Nemoguće je da nas ne čuju ovih 40 dana koliko sedimo ispred. To je neozbiljno i ovo je prevršilo svaku meru.
Odluka o imenovanju Pejevskog je umeđu vremenu poništena, ali demonstranti dalje optužuju vladu da je korumpirana i traže da podnese ostavku. Bugarska je dobila novu vladu posle prevremenih izbora koji su održani 12. maja, pošto je prethodni kabinet podneo ostavku usred protesta protiv oštrih mera štednje. Pristalice vlade održale su kontramiting kod Nacionalne palate kulture i najavile da će se sutra okupiti ispred Nemačke, a preko sutra ispred Američke ambasade u Sofiji.
Slušate vesti u 9. prvog programa Radio Beograda, ponovo domaće teme. Pojedini srednjoškolci izjašnjavaju se kao pripadnici romske nacionalne manjine da bi lakše upisali željene fakultete, dobijali stipendije i mesto u domu. Broj neromskih studenata koji se izjašnjavaju kao Romi naglo je porastao od prošle godine. Iz Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine najavljuju mere kako bi sprečili ovu pojavu. Detaljnije Gordana Nešović.
Tendencija da se neromi izjašnjavaju kao Romi i tako dobijaju beneficije naglo je porasla prošle godine. a iz Nacionalnog saveta Roma najavljaju podnošenje krivičnih prijava protiv nekih od njih. Ivan Vasić, portparol Nacionalnog saveta, navodi da su ovo Romi za jednokratnu upotrebu.
To su neromi koji se izjašnjavaju kao Romi putem ili nekih nevladinih organizacija ili odu do opštine, izjasne se u posebnom biračkom spisku kao Romi, dođu, upišu se, zauzmu mesto romskim studentima ili romskim đacima, dobijaju stipendije, dobijaju studentske domove i tada zaborave da su Romi, odnosno više nisu Romi.
U Ministarstvu prosvete kažu da kada dobiju spisak od Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ne mogu nikoga da optuže da nije Rom. A u kancelariji ne mogu ništa da učine jer potvrde o pripadnosti romskoj manjini dobijaju od Nacionalnog saveta Roma. Slavica Denić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kaže da je i na vojvođanskim fakultetima izražena ova pojava i predlaže način da se problem trajno reši.
Da se donese pravilnik koji će tačno definisati, znači, način prijavljivanja, uslove. Na taj način bismo izbegli i ovakve situacije koje su, nažalost, kažem, sve prisutnije iz godinu u godinu.
Da bi se neko smatrao pripadnikom romske nacionalne manjine, sve što treba da uradi je da se u opštini stanovanja prijavi u poseban birački spisak. Nakon toga odlazi u Nacionalni savet Roma i traži potvrdu koja mora da bude izdata, jer bi u suprotnom bilo prekršeno ustavom zagarantovano pravo o slobodi izjašnjavanja.
Slušajte Radio Beograd. Večeras će u Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog biti predstavljena mini izložba, odnosno postavka pod nazivom Dela stara jedan vek, Kosta Miličević kao slikar i kao model. Reč je o slikaru koji pripada prvoj generaciji srpskih modernista, najavljuje Bojana Karavidić.
Nije neobičajeno da se u galerijama povremeno skreće pažnja na pojedine primerke iz sopstvenih kolekcija. U spomen zbirci Pavla Beljanskog odlučili su se da osvetle tri dela. Dve slike impresioniste Koste Miličevića i skulpturu Živojina Lukića koja predstavlja samog slikara. Izložbu je priredila kustoskinja Jasmina Jakšić koja za Vesti u 9 kaže da je Miličević predstavnik prvih srpskih modernista.
Pokušati da predstavimo vreme početaka srpskog impresionizma kome pripada Kosta Miličević, vreme u kome se prva generacija srpskih modernista razvijala, tražila svoj put.
Izložene su dve slike, dečko sa belim šeširom i crkva Svetog Save, Savinečka crkva na Beogradskom Vračaru, koja je specifična jer je slikar jake impresionističke boje naknadno ugušio tamnim slojem.
Ovde je zanimljivo da je upravo na primjeru Savinačke crkve primetno da je Kosta Miličević naslikao sliku i obzirom da su impresionističke boje jake, on je malo zatamnio sliku. Naknadno.
Obe slike Koste Miličevića i fražilna skulpturica umetnika koja je delo Živojina Lukića, delovi su kolekcije spomen zbirke Pavla Beljanskog. Ove godine napunili su vek postojanja, što je prilika da se i javnost podsjeti na njih.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejan, je pred nama bogat i pre svega zanimljiv sportski dan.
Prava sportska sreda. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće meč drugog kola grupe C na svetskom prvenstvu u Barseloni sa ekipom Mađarske. Mađari su u prvom kolu pobedili reprezentaciju Kine, dok su srpski vaterpolisti bili bolji od Australijanaca. Ovaj meč naši slušalci mogu da prate u televizijskom prenosu na programu Televizije Beograd o 13:30. U drugom kolu grupe B Evropskog prvenstva u Litvani za igrače do 19 godina fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć tim Gruzije sa 1:0, a strelac gola bio je Dejan Melig u 74. minutu. Izabranici Ljubinka Drulović obezbedili su plasman u polufinale, a u trećem kolu sastaće se sa reprezentacijom Francuske koja je savladala ekipu Turske, pa će ove dve selekcije u međusobnom duelu odlučivati o prvo mesto u grupi. Našima je dovoljan i nerešen rezultat jer imaju dva boda više u odnosu na Francuze. Utakmice trećeg kola na programu su u petak. Fudbaleri Partizana u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona večeras će dočekati ekipu Širaka iz Jermenije. Podsjetimo, u prvoj utakmici odigranoj u Jermeniji bilo je 1-1, a ako Partizan eliminiše Širak, njegov sljedeći protivnik biće pobjednik meča Slovan Ludogorec. Susret Partizan Širak na programu je 20:45 sinoć, plasman u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona izborili su Šahtjor Karagandi, Šerif, Nome Kalju, Elfsborg, Molde, Dinamo Tbilisi, Skenderberg, Makabi Tel Aviv, Celtic, Steaua, Dinamo Zagreb, Viktorije Plzeň i Hafna Fjordor. I na kraju streljaštvo, drugog dana evropskog šampionata malokalibarskim oružjem u Osijeku, senior će se nadmetati u olimpijskom meču, a juniori u Trostavu.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Po čijoj meri se prave zakon o radu i zakon o štrajku? Zašto se prvo raspravlja o štrajku, a tek potom o radu? Mogu li da se približe oštro suprotstavljeni stavovi između sveta kapitala i sveta rada? Gosti: Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost i Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca. Talasanje, sreda od 11:05. Urednica emisije Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim informacijama, odnosno merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 26, u Kragujevcu 25, u Nišu 22. Topli vreo talas počinje danas, tako kaže i prognostičar Dragan Đurić.
U Srbiji danas sunčano i toplo sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom, maksimalna temperatura u intervalu od 30 do 34, a u Beogradu oko 33 stepena.
Zbog izuzetno visokih temperatura, kao što ste čuli 34 danas, Beogradski vodovod postavit će cisterne sa vodom za piće u centru Beograda, i to na Trgu Republike, Zelenom vencu i Slavi. Saveti su i ovaj put isti: izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem delu dana, adekvatno oblačenje i unošenje dosta tečnosti.
Ovim savjetima završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.